VSO:n äänikirja. Tuula-Liina Varis. Toshiro Mifunen tiikeri. Lukija Liisa Paatso. Teos on ilmestynyt alun perin vuonna 2005. Digitointi ja remasterointi soundteam.fi.
Pikkupää. Auton luona Aila kääntyi ja katsoi taloa. Auton toisella puolella kääntyi Jouni samaan suuntaan. Se oli lähtörituaali, hyvästely ja joskus Jouni sanoi ääneenkin, hei hei Huvila. Niin hänkin oli monesti sanonut alkuaikoina, kun oli vielä kiva olla yhdessä lapsellisia. Nykyisin häneen levisi siinä auton vieressä omituinen väsymys, kuin talosta jo lähtiessä alkaisi purkautua vaativaa luetteloa siitä, mitä hänen seuraavassa viikonvaihteessa pitää sen hyväksi tehdä. He nousivat autoon. Hän ajatteli taas kerran, että talo oli liian suuri, komeileva, liian kirkkaan siniseksi maalattu, liian työläs ja vaativa, liian kaikkea. Ja liikaa kaikkea. Terasseja, parvekkeita, parvia, kahden kerroksen korkuisia ikkunoita, lautaparkettia, klinkkeriä, saunoja ja kylpyhuoneita. Ruostumatonta terästä valkoisia maalipintoja, kotitalouskoneita. Kiillotettavaa ja jynsättävää, imuroitavaa, tuuletettavaa, pestävää ja pesetettävää. Astioita sai kantaa ulos ja sisään monta kertaa päivässä aina sen mukaan, millä terassilla aterioitiin. Kaikki viikonloput menivät touhutessa talon, kasvimaan ja kukkaistutusten kimpussa. Ja kesälomaksi oli aina varattuna jokin suurprojekti, jos ei muuta niin jättimäinen mattojenpesuurakka. Naisen kuuluu kesäisin pestä huushollin kaikki matot, se oli Jounin vankkumaton mielipide. Hänen äitinsäkin oli aina pessyt ja nauttinut suuresti. Se oli ollut kesän kohokohta. Ailakin muisti sen hyvin Anopin kontallaan laiturilla. Ja itsensä menossa polkua pitkin pyllyilemään Anopin viereen auttamaan. Mitään työtä helpottavia rakennelmia appi ei ollut suostunut laittamaan laituria ja rantaviivaa pilaamaan. Tuskin Anoppi oli pyytänytkään, mutta yhtenä kesänä hän ei enää ollut päässyt siitä konttausasennostaan auttamatta ylös. Siihen loppuivat Anopilta kesien kohokohdat. Hän oli lukenut Jounin äidin vanhoja mökkipäiväkirjoja, jotka kuolinpesästä olivat kulkeutuneet heidän huvilalleen. Nuorempana Anoppi oli raportoinut vieraista, tarkkailut säitä ja lintuja, kertonut marjasadosta. Vanhana hän ei kirjoittanut mistään muusta kuin siivoamisesta, kevään suursiivouksista ja syksyn suursiivouksista ja siitä, ketkä lapset ja lasten lapset olivat suostuneet tulemaan mukaan siivoustalkoisiin. Kun mökille lopulta saatiin sähköt, vedettiin kaivosta vesijohto ja asennettiin boileri. Hän iloitsi siitä, että niiden ansiosta saatiin paljon kuumaa vettä ja voitiin käyttää pölynimuria. Nyt saadaan puhtaaksi nekin nurkat, joihin ei harjalla pääse, hän kirjoitti, oikein huutomerkin kanssa. Ja appivanhemmilla oli sentään ollut vain muutaman kymmenen neliön mökki. Päiväkirjoja lukiessaan hän oli ymmärtävinään, että Anopilla oli paha olla. Hän ei viihtynyt ja yritti torjua sitä vimmatulla siivoamisella. Se oli pesimistä, yritystä hallita pesäpaikkaa ja koko sairauksien ja muiden kiusojen hankaloittamaa elämää tehdä olo kodikkaaksi. Samaan kai miehet pyrkivät, kun ne riehuvat raivaussahoineen, rakentavat saunan perään, haluavat aitan tuonne ja huvimajan tänne ja ulkokeittiön, jossa muutaman kerran kesässä polttavat karrelle kyljyksiä ja savustavat nokimustiksi ahven saaliitaan. Elämänhallintaa, reviirin merkkausta. Kodeista näkyy kaikki, ihmisen olo ja ihmisen historia, hän ajatteli. Muisti muutaman ystävänsä, joiden ylenmäärin tällätystä ja koristeellisesta kodista saattoi suoraan nähdä, mitä sen haltija oli lapsena jäänyt paitsi. Hänen omassakin elämässään nousut ja notkopaikat näkyivät heti huushollissa. Tai näkyivät siihen aikaan, kun ei ollut ketään toista edellyttämässä, että hän pitäisi kodin kunnossa. Kun meni naimisiin vanhana, oli vaikea tottua toisen vaatimuksiin. Edes sanattomiin. Ja ehkä varsinkin juuri sanattomiin.